mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, to pesami maboko na njela ya masini, na patu makala la limasi na Carl Sterling. Mpoko ilamu tubuyi bulamu na banso na linaka na biso, sango ya mokile lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sango ya mokile lelo to kulubela. Basoda baboto li bokonzi na Gabon pe batsi na bokangami na ndako ali bongo undi masima na bosakola mibwa elongo ayi butu boleki na mapona mima mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mposo moleki koleka bato sambo bakufi na milulu balandiba eyamba wazalendo basalaki lelo na Goma mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Efraim Bisumwa mokambi ya eyamba e.
Batu bakufaki to senga na gouvernement national pe na gouvernement provincial bae bisa ba police bae bisa bae FARDC za bato lokola bango tozana makila lokola bango batika ko buma biso lokola basoso.
Jacques Kiabula moyangeli ya etuka ya okatanga lokola pe bayiki ya mbula materi ya etuka eyipi bakambi ba misami ya bokingi ya etuka yango bazali koyanolaka mikolomiye na demiapa bokingi ya mampingama ekolo Congo Democratique na likambo litali boli misami bwa tona kama moko na tukumibale ya katodi ya kuivre tokolanda awa ndimbola ya moyangeli ya Institut de Recherche des Droits Humains na okatanga maître Hubert Chishwaka.
Bakonzi mingi ba militaire na ba civil bazali ko samba kuna na demiap ya liboso eza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire eki obunga kuna
bilenge baike va la kisaki misala pe bikila bya bango na ya mayele na conclave ya génie ayé ikanga kibiku ke bya yango lubuleki na palais du peuple na Kinshasa André Ndambi azalaki na misala miye ya mikolo minei yango nde ya kopesa biso bosango na linaka na biso lokole ya lelo makambo memanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basado basakoli ete bakoyisi bokonzi na Gabon kaka mwangonga sima na bosakola mibwa elonga ya Ali Bongo Ondima mokonzi ya zalaki kino sika na ebonga na mapuna mima muyangeli ya ekolo masalamaki mokolo mwamposo muliki mokambi ya basoda babate laka Ali Bongo General Brice Oligou Ngwema asakoli ete mokonzi ya mboka atiami na bopemi bilembo bya mapona mi biboya mi pe mbula matari koyisami na bililingi abimisi na ba réseaux sociaux na ngambo na ye Ali Bongo atindi baloba na baninga ba ekolo Gabon banso na mokili pona kosenga bango kosala makelele pe kosunga ye Ali Bongo asingi bango kotia makelele mingi pe alobi ete ba soda ba ye ba tie ye na bokangami na ndako kasi ya ye. Ebite e sikani eloko zali kole kape mwasi na ye na mwana na ye bazali bisika misusu basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete mwana ya Ali Bongo Ondima a kangami po alingaki komema bozangi bokengi na mboka Ali Bongo azali na bokonzi na Gabon uto mibu zumi na minei aponaki sima na liwali ya tatala wa ye Omar Bongo Ondima oyo atambwisaki Gabon mibu tuku minei na misato basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete Ali Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na minei asengelaki te kowilela mapona mi mpona mbala ya misato misala mikambaka mapona mi na Gabon misakolaki na katikati ya butu buliki ete Ali Bongo alongaki na koleka 64% liboso lya moi opposition Albert Rondo Osa oyo azwi pene na 30% bayi molongo mingi bapaleli bokonzi kuisami ya bokonzi boye France e pameli ba soda ko botula bokonzi lokola bayi Union Africaine, Commonwealth, Russie pe Chine bayi opposition mingi ya Gabon bandi makate ete Ali Bongo azali lisusu na makoki ya kokamba ekolo wuto akoyaki na mobembo wa salaka mibu mileki yambo na mapona mi mayambo na Emirat Arab Uni Washington e lobi na ngambo na yango ete ezali kolandela makambo mazali kosalama na Gabon pe kosalama manso na kopesa maboko na demokrasi na mboka e. Batukule kasambo bakufi na milulu balandi ba eyamba ebengami wazalendo esalaki lelo na Goma engumu mokonzi ya etuka ya Nord Kivu milulu miango mizalaki po na kosenga bolongwi bwa Monisco misala mia kimia mia ONU na bapaya bayike na ekolo Kongo demokratike lokola pe bolongwi ya Mampinga ma EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda moyipulusu moko akufa ki na bobambi mabanga ya batele meli pe munduki waye mumemama ki bayi Mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC na bayi Bokengi balubi ete batu basusu nkama moko na tuku mitanu na mwambe bakangama ki na milulu miango kati na bango mukambi ya eyamba ya bawazalendo to sekte eye Efraim Bisimwa batu basusu bazoki na masasi mayi mabeta maki na milulu miye mpe ba susu ba azali na mpasi nzo kande ba lakisi bilongi ya baye ba benga maka ba wazali ndoto ba namboka baye ba lubaka ba bundaka na ngambo ya Mampinga ma ekolo Kongo demokratike pona kobatela mabele ba lubi bango tende ba tinda ki ba toko bima na balabala atako ba zali pe ko senga bolongo ya Monisco ya Mampinga ma EAC pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Washington elobi emoni makasi mazali kosalema pona kokende na maponami na ekolo Kongo demokratike kasi na liyebisili ya yango ya lelo Departement d'État epameli botambuli likolo ya makoki mabomoto ya makoki ya kozwa maloba pe bonsumi ya bosangani ya boyi opposition ya bapande sango na basusu esengi pe bosukisami ya munyokoli ya basi baye balingi kowe la maponami pe bo tiami na bango pembeni kosukisama. Mutango mwababeli bwa kintutu to rujol mokiti na peni na tuku mibale na eleko kouta na sanza mitano kino ya mwambe na zone ya sante ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mutango mwango mwuti na koleka nkama kolanda lufilumelo mokonzi ya oya talibongo bokono bwa zone ya centre ya Oisha bato bazali ko bela yango bazali mingi na bilembo likolo na tuku libwa to pe 90% katina mibu zomi kino tuku minei na motoba. Mbula materi ya Rusi elobi ete baye bazali ko salabu likiluki, bazali ko landela makambu manso po naliwa ya mokambi ya ba mercenaire ya Rusi, ba Wagner, Evgeny, Prigojine, poso moleki na likama ya mpepo, bazali pe ko tala atambeba eye kuyu kozala, ete bato ba bongisaki liwa liango. Mulubili yandako ya musala ya president Vladimir Putin mokonzi ya Rusi, Dimitri Peskov alobi bilembo bia bolukiluki biango bizelami. Awa na Etats-Unis mopepe makasi ya kaina mopesa mikombo Idalia ezali ko beta na ngambo ya eta ya Floride pe e, monani ete ememi bozindi ya makasi pe elongoli ata batolo tope bikuke tope bizipeli ya ndako mingi ekokipe komema kufa ekebisi bakonzi. Bavandi babisika biango basenga maki kolungwa na bisika biango. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Kabato sambo bakufi na milulu balandi bae yamba tope sekte wazalendo basalaki lelo na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu Mampinga ma ekolo Kongo demokratike masakoli ete matie maboko na Efraim Bisimwa mukambi ya yamba to sekte eye tulanda sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Ay, motango moye mwabawei mopesa makina liyebisilie moyengelo etuka Nord Kivu apesa kinsima ya milulu mie bandimi balingomba lya bawazalendo liye likamami na Ephraim Bisimwa basalaki bandimi baye bazale kosenga na milulu yango bolongwi bomapinga maliboke lya bikolo bya EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est mpe Monisco misala ya Nations Unies na etano mobimba etuka Nord Kivu kobana na tongo makasi ya mukolo malelo lokito lwa manduki loyokanaki na quartier Ndike ya ngumba Goma mpe misala misala makite lokola na mesano moi pulusu moko abomaki na mabanga bayimboka motoba babetamaki masasi mpe babungisi bomoi babango mpe batu mingi bazokisa maki makasi mapinga maikolo kongo demokratiki makebisi batu basusu na tinete basala milumi ya ndenge wana te toyokana tina likambolie lieutenant colonel Ndike Kaiko molobeli wa muyangili ya etuka Nord Kivu.
Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement.
Baibo Kengi, basali musala mwabango, mpe, basukisi, batowana baye basali, mobulu na ngumba Goma, bato baye, bazali kosali la, maeli mabe, ya batombo kiba 23, sika, mui pulusu moko, abetamaki mabanga, mpe, akufaki, mpe mapinga mingi maikolo kongo demokratike, mazukisa maki, ongambu, ya bato bana, moto bakati na bango bakufi mpe, tokangi, basusu, na motango ya ankama moko, na tukumitano, na moto bampe, mingi kati na bango, bazukisa maki, bazali na lopitalo, bazali kopesa makisi, ntalantina, Muyangeli wa etuka Nord Kivu akaboli pasi na mabota maso mazwili kama liye mpe abingi baimboka banso kukitisa mitema miyabango mpe kozongi la misala miyabango lokola na momesano ongambu na ye beno mkumbatia moko na balobeli ba wazalendo baimboka baye bazali kosunga bayi FRDC na bitumba beba tombo kiba 23 alobiete lingomba liyabango liyaba wazalendo nde lisalaki milulu minate ntalantina asengi na baimboka banso kozala ekenge mpeko koba konimela bango na mosala bazali kosala mpona ekolo kongo demokratiki tozaki maloba mabeno mkumbatia
eglise wana eobebisa kombo na biso bazalendu biso batu tosala maso tosangana na FRDC na mapinga na biso tolanda mibeko oyo chef de l'etat na biso alobaki ke tozala vigila tozala ba reserviste po to banda ko bundela mapinga na biso ekolo na biso mboka na biso Kongo yango ndo tomoni ba misusu ba komi ba infiltré ba bandi ba eglise na bango me biso ba reserviste biso wazalendo biso to asima ya mapinga na biso to asima ya chef de l'état na biso ozela mibeko ya chef de l'état na biso to ozela mibeko po to banda ko kimisa ba Rwanda oyo bao banda ko nyatela mabele na biso poto zanga kimia na mboka na biso Kongo yangonde omoni ba milulu oyo ebandi na mboka na ville de Goma eza milu ya bazalendu te bango wana ba obebisa kombo na biso wazalendu
nzuka nde ba société civile ba ngumba Goma basengi na bakonzi kosala musala mwa bango mwabubate libwa ba imboka na biloko bya bango na mayele mingi pamba te kotangisa makila na milulu ezali bongo bozangi bwa botosi bwa makokima bwa moto Maloba Marie Gobert bin Mukima
Batu bakufaki tosenga na gouvernement national pena gouvernement provincial bae bisa ba policier bae bisa ba FRDC za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kobuma biso lokola basoso onde recommandation na ngai ono osenga na gouvernement central
Mami Kolomi bale miliki maire ya ngumba Goma na liyebisiliaye apekisaki milulu misalema na etando mobimba ya ngumba eye oyengeli wa etuka lieutenant general Constant Ndima Nkoba abondisaki mpe mabota maso maye mabungisi bana ntope bandeko babango na milulu ya lelo wuta ngumba Goma fiston ise mami pona olaka la Amerika
Matunde mingi fiston ise mwami uto Goma bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VO Alingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Alingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Jacques Kiabula Muyangeli ya Ukatanga lokola pe baike ya mbulamatari ya ituka eye ya Ukatanga lokola pe bakambi ba misala miabo kengi ba susu bazali koyanola kami kolomi na Kinshasa na Depniapa bukingi ya mampinga maikulu Kongo Demokratika na ntina ya likambo ya buli mwisami ya batona kama moko na tukumi bale ya katodu ya kuivwa tulanda biyano pe ndimbola na mituna ya Narval Mabila ya Muyangeli ya Institut de Recherche ya Droits Humains na Lubumbashi Maître Hubert Chiswaka.
Ya solo, Institut de Recherche ya Droits Humains, organisation na biso, e bande kolanda depuis bandeli ya disparition ya 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining. Awa siko tuzeli koyoka, bakonzi mingi, ba militaire na ba civil, bazeli kosamba kuna na Dimiap. Ya liboso, eza commandant 22e région militaire pour ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire et ki obunga kuna yango commandant 22e région militaire général Smith Gianga azali ko samba po ebisa ndenge nini ko nani cuivre ezalaki kuna na ndenge nini disparaître et ke wapi mutomi bale za ministre intérieur oya kala et ministre Eric Muta ye mutapesa ki mitindo po 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume Mining o bande o transporter pa ya Maj Logistics ezonga Lubumbashi tango komi Lubumbashi ya tindi yango na 22e région militaire e koti kuna na lopango ya 22e région militaire e bungi mutami sato eza gouverneur ya province Jacques Kiabula ye pe bazali kutuna ye ndenge nini makambo leki na province na ye awa ya Okatanga 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungurume et disparaître. Batmosusu bazali kotanga kombo na ye. Yazali mokonzi ya province. Makambonini ayebi. Bamosusu eza batu ya ANR, batu ya ba Demiap ya Lubumbashi, mingi. Bazali kotuna bango. Chacun azuaki role nini na makambo wana. Makambo zali koleka na Kishasa na Demiap avant bakende kosamba na justice militaire. Merci.
Ezala kibongo maître Hubert Chiswaka Muyangeli ya mabongisi mabengami Institut de Recherche des Droits Humains na Lubumbashi na kuyanolaka na Narval Mabila bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ekomi tango ya lina kanabiso lokole tolobela kamingi makamo matayi toki kasi lelo tokolobela jeni tope mayele boyebi ya bilingi bya ekolo Congo Demokratika conclave moko ya jeni etali bongo misala pe bikela ya bilingi utai kosalama na Kinshasa mikolo minei pe esukaki na Palais du Peuple na Kinshasa. André Ndambi azalaki na misala miyango ope azwaki sango pona biso akutana kina bilenge ba iki pe alubaki na bango tolanda yango na linaka na biso lokoli ya lelo
mbote na bino yoso balandia lolaka ya Amerika awa tozali na conclave ya génie scientifique awa tokutani na bilenge ba oyo ba mekiko kela oyo tobengaka na l'influence création tokuti bango awa na génie scientifique moko na moko ako se présenter pe alobi projet azali na yango mbote ndeko kombo na ona ni
kombo na ngumba kae mbe Jordi projet na nga ezali piko central hydroélectrique projet ngo ezali ko transformer mai et ko transformer courant na force ya mai kaka donc à partir ya mai tozo courant comment ça marche ezaka ka osuka ka turbine osu générateur la transformateur c'est l'imaï donc pour ça la main il faut qu'à la pression en maï donc pression en maï il faut au moins ça la 20 kilowatts
la pression en maï
Donc juste ça, 20 kilowatts.
Mbote ndeko, comme on a onani paye bisabiso nini osali.
Mbote papa, comme on a ngai kala la Lumpungu Urlings, ngai na sali pompe à turbine hydraulique. Pompe wana izana ba caractéristiques ebele, pour pompe wana izana turbine, on a français ba bengi roue. Turbine ne izango na français roue. Donc pompe wana ezo servir na bateau ba vani na suka ya mboka, bateau ba vani na ba communauté rurale ne balobaka, ba pouvoir ba koka kozwa mai. Pembeni na bango pe même eloko wana zo aider pe pona ko créer électricité. Donc zo ya na deux solutions na machine wana ou technologie et zo non seulement zo mema comment résolution na problème ya mai, également zo mema résolution na problème électrification na ba côté mon corps reculé place ba zo ki marapo ba ya na centre ville. Donc but na biso zalaki ya ko aider à ce que exode rural ezalia wa et ko ka kozala lisusu te ba tuba ko ka ko vanda ta na bisika na bango mais baza na courant na mai pembe na bango et pona bango. Donc les machines to salaki yango wana et même moi solution na ba problème ezali na lingomo.
Ok, merci beaucoup de combo te mon mboka comme on a dit
mote na sepel makasi comme on a Franklin Lisamba. Alors projet on a memaki eza les générateurs d'eau atmosphérique et lingi kolobanini eza que toujours ça la mai à partir à Mupepe. Alors toujours ben na mai ou Mupepe ou eza na où ils en environ na biso pot et comme mai au bac bakoki au mila au potable.
Donc alors pepe kaka ya pamba
pepe au tozo mon appel
et baluki comme mai
et baluki comme mai tozo na ba procéder moko tozo ça et lango pour vraiment tozo mai moko bac bakoki au mila. Alors ils a projet moko qui toko pour na biso parce que ba malade belé hier à partir à mai ya propreté ya moto memi projet wa.
Alors tokuti bino a na conclave scientifique au gouvernement organisé. Compétition et l'équipe bonne.
Ouais, compétition vraiment, il y a conclave et l'équipe qui tourne comme casse parce que tant que tu es jour à Liboso, c'est vrai que les alaki vraiment facilité parce que tu es bien environnementé. Peut-être que tu es qui n'a pas là. Est-ce que RDC aussi m'a bilo raboué? Mais vraiment, nous sommes l'équipe qui tourne. Merci vraiment à la ministre, à la présidente, au Bassali événement Boué. Il y a aujourd'hui occasion de repérer ça va projet de Toulon.
Est-ce que le projet n'a pas été accepté?
Exactement, oui, oui. Le projet n'a pas été accepté à 78%. Donc, ils ont parmi le projet où ils ont eu la médaille. Il y a toujours le soutien, il y a le gouvernement. Toujours la paix, ma médaille, bima comme ça, toujours.
Ok, merci beaucoup, mon amoga. Kasi, nenge et l'équipe, nini penza, aux aliko sengana, ba gouvernement, est-ce que ba koka ko concrétiser ou bien les aliboni?
Bah, vraiment, ils ont facilité pour le gouvernement va ça l'ango peut-être va éviter la situation va tout est-ce que bazan a projet bien mais ils ont situation moi faut qu'on encourager il faut qu'on soutenir bah événement boy comme ça et permettre bah jeunes bah vieux bah tout le monde se projet bah idée na bango bah mema et bah réaliser ango kubanga ko zoate ata ozuite lelo et vous qui au Balukanza makosunga vraiment au salagnoso comme ça projet na weleka.
OK, alors merci ndeko kalala yebisa biso to monyo sur na conclave onde onangai oza osenga na gouvernement nini.
Personnellement na déjà avant na singe loko na nazo ke nenan ko apprécier. Personnellement na apprécié na organisation ya makamu parce que nenge de konanga lobi tant que toya kia ozaki difficile makasi po faut s'acclimater hein. Donc place oyé ya sika donc il faut oyé ba tout ça et za initiative moko ya bien moi personnellement na sepel nango parce que ezo permettre est-ce que aza la jeune aza la mukolo aza na idée aza na invention oyé ko ki ko permettre est-ce que Congo et Kenya liboso ne ngana sepeli pena na initiative oyo na kanisi keza ya sukate et ozala esusu année na année et na sepeli nango.
Est-ce que projet na opesa accepté?
Oui je bon naza parmi ba lauréats le premier nom cité c'était moi je suis passé donc yango po anini na sepeli makasi dernier qui pena lobela projet mususu eleki eza or et eza argent Eux allaient pompe à bélier. Il y a un groupe qui est un déconabiso Kumumba Viera. Tous les équipes, mon copo, tous les équipes. Il y a des jeunes.
Si la curiosité, il y a des gens qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui
ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, ou que ça l'appelle Maëlle, peu importe. Donc, ça dit que Nazana Bango, comprendre que Baïde Missou se outil pas na Bango, Baïde Missou se yopoza nango, au sangi si po, Zamene nga salabatu, à salam moutounioso na Maëlle. Donc, Maëlle est pas moutouna moutouzali, si qu'il faut juste trouver Batou Missou, beaucoup kako sangi ça, beaucoup kako sangi ça, po, et ça là, il est au moro ya bien. Il est au moro ya bien. Donc,
Bonjour. Premièrement, comme on a Israël Tchenda, conclave des génies scientifiques, il y a République démocratique du Congo et l'équipe Kitoko Makasi. Très bonne organisation. Nyon se salami bien. Makasi, Isaki, très très bien fait. Si, par rapport à conclave, au message nous avons lancé na bilenge o bakoyokayo bakolandayo pe.
Le message on a lancé c'est que chef de l'État a pesi biso occasion moko to prouver que biso pe toza to kokipe ko rapporter lo kwa sika.
Bino banani
biso ba jeune to kokipe ko rapporter lo kwa sika na mboka. Ndeti na bureau d'études na biso totanga ki to sali analyse totali batu bazana ba difficulté nini to sala kanango to sala ba difficulté énergétique na ya irrigation na ya mai yango to sali étude ba projet nyo soto lancé et ba sélectionné yango pe toza to zui trophée à or na deux argent
nde makambo et bozo kosenga nini na gouvernement.
Ezala, tu sais que le gouvernement que Ezala est loco ya sukate. Et bando continuer pour épuiser biso sous occasion to prouver li sousou que to koki ko rapporter eloko ya sika na mboka na biso.
Asi inde koyo olobi lisusu boni.
Bon olobi bo enanu na sepeli pona nani magalisia chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il a pessi nous qu'on organise conclave de génie scientifique exemple à la Liboso et ça la Malakine et on espère que ça la RDC na mboka mudimba na ba province parce que toyebi ke ba na mayele ba tamayele bazaka ka awate bazabela ba province bazawana donc bazozi la occasion ya ko manifester mayele na bango to remercier vraiment ni Félix Tshisekedi pour na occasion wana pe toyebi ke kokisa wa lobi mokano na ye ya financement parce que il faut qu'on finance ngo so finance ngo on va fabriquer to fabriquer ngo ebele ba projet za nango et to ko réduire taux de chômage mboka.
Ok, Oza Elenge, Namuni yo awa esalinge sengo makasi. Message ni dipe oko lanse na bilenge o bakolanda yo.
Bilenge, bona na te. Bilenge boza la veille. Bilenge boza la courage. Botika kosala, koyoka biyoka yoka, botika bolongo na distraction. Bolongo na ba distraction, ernyo so 0R, 0R, jusqu'à 0R, musique te. Zwa kae, réfléchir, kouma, salisa yango emonan.
Donc. Okay, merci beaucoup na sepeli mingi kolanda bino a kosololana bino. Merci beaucoup Ezabongo André Ndambi awa na Kinshasa pona lulaka l'America.
Ezala kibongo André Ndambi na conclave scientifique ya génie ngonde sukisi sango ya mokili luka si ya mutu ya ezala kiba suda ba botuli bokonzi na Gabon pe bati na bokanga mina ndako ali bongo sima na bosakola mi boye lokola mulungi ya maponani ma mokonzi ya mboka musalamaki mokolo mwaposo muliki bato koleka sambo bakufi na milulu balandi bae ambaye bengami wazalendu basalaki lelo na Goma pe mampinga isakuli ti ete e kangi bongo e fayi me bisu mwa mokambi ya mabundi tope ya eyambai tope si matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Carl Starling ba ibasunga kibiso onzele ya masini matondo mingi na binu bansobo kubakulada pi u alingala ngai kumbu na ngai edi isango.